Hej og velkommen til podcasten Scenesamtaler. Scenekunst.no's podcast om scenekunsten og kritikken av den. Dette tredje episode. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og teaterkritiker og redaktør for Scenekunst.no. Med meg har jeg dramaturg og skribent Margen Laufstad, teaterkritiker Anette Therese Pettersen, og i dette programmet har vi også med oss en gjest, høyskolelektor i drama og scenekunstkritiker Hedda Fredly. I denne episoden skal vi begynne med å snakke om to familieforestillinger, Alice i Vidunderland på Nationaltheatret, i regi av Mats Bones og musikk av Kyrre Havdal, før vi går videre til å snakke om Roald Dahls Charlie og sjokoladefabrikken på Det Norske Teatret, regissert av Vidar Magnussen. Skal vi snakke om to av høstens familieforestillinger på Oslo teatrene. Marken, vil du begynne med å presentere Alice i Vidunderland?
Det kan jeg godt gjøre. Vidunderland, altså det en familieforestilling som da fritt etter Lewis Carrolls bok Alice i Eventyrland, som fra 1865, og den jo da en av de eldste på en måte fortellingene for barn. Vi har, den blir kalt verdens første barnebok. Mm. Forestillingen hadde premiere på Nationaltheatrets hovedscene 11. oktober. Og der det da, som du nevnte, regissør Mats Bones, han står bak manus og sangtekster, i da team med musikalsk ansvarlig Kyrre Havdal. De har her konstruert et univers som et godt stykke unna originalen. Alice spilt av Kjersti Tveterås. Hun har blitt en tenåring med tannregulering som befinner seg i overgangen mellom barn og voksen. Og det dette, liksom, transformasjon, forgjengelighet, overganger, som kanskje utgjør gjennomgangstema i denne fortellingen om Alice. Da. Ja, Vidunderland har nok en mer klassisk eventyroppbygning enn det originalfortellingen har. Her har Alice fått tre hjelpere. En katt, en mus og en kanin, som liksom får henne gjennom motgang og hindringer og ut på andre siden til slutt. Scenografien lagd av Gjermund Andresen, en også spektakulær, massiv speilscenografi på dreiescene, som nærmest har en liksom kaleidoskopisk og labyrintaktig effekt. Det vanskelig å forklare egentlig hvordan det ser ut. Men skuespilleren kan bevege seg inn og ut, da, og det vel liksom scenografi, den dominerende scenografien. Kostymedesign ved Christina Lowry, og i ensemble finner vi blant annet Herman Bernhoft, Henrik Rafaelsen, Annike von der Lippe, Gisken Arman, Henrik Horge og Marika Enstad.
Ja. Anette, har du lyst til å begynne å si litt hva du syntes om den forestillingen?
Ja. Altså, jeg hørte en lydbok, hørte Alice i Eventyrland om igjen, liksom i forkant, for liksom bare kjøre, så jeg hadde liksom den dramaturgien i originalen liksom sånn veldig friskt i minne da, kan du si. Og satt der og lurte på, er det en variant over Alice i Eventyrland, og så tar det litt sånn tid før du skjønner sånn, ja, den med til sånn oppfølger, ikke sant? Og hva som skjer, det jo samme dramaturgien som boka egentlig, men med, hva jeg kaller det, har liksom notert meg i blokka mi, at det som et oppslagsverk over liksom slang anno 2019. At det veldig mye av det veldig muntlig manus, og veldig sånn jovialt, hvis man kan si det. Og jeg liksom bare usikker på hvor den forestillingen, eller hvem den går mot, da. Det var vel det jeg satt og kjente på, at den følte som den både, eller det føltes som, det er kanskje litt, det er det som av og til skjer, at det føles som det er laget av voksne med en voksen humor, og som tenker på hva man tror at et yngre publikum kommer til å synes er gøy.
Vi kan bare ta det med en gang, for det var det som jeg undret meg mest over, og som jeg skrev i min anmeldelse på Scenekunst.no, at jeg skjønte ikke helt hvem den forestillingen var for, hvem det den forestillingen skal nå, men også lurer jeg på om noe av poenget at de prøver å nå alle. Hedda, har du noen tanker om
Ja, nei, jeg litt enig i det. Det for eksempel veldig mye voksenpoenger som gjør at på den forestillingen jeg var, det var ganske langt ut i spilleperioden, så var det liksom de voksne som slo seg på låra og lo seg ihjel, mens barnet liksom skvatt litt til og så liksom forvirret på den voksne følgepersonen. Hva er det som er lattervekkende nå? Men jeg synes jo også, ja, det, ja den liksom liksom verken full eller frisk, og det noe av problemet med den, og det alle de tre forestillingene vi skal diskutere i dag, synes jeg, liksom spoiler alert, at de preget av veldig mange fine enkeltøyeblikk, masse fine enkeltelement, fantastiske kostymer og enkle slående scener og sånn, men de kanskje ikke tar sitt eget materiale helt på alvor. Eller ikke, de tar materialet på alvor, men de tar ikke alvoret i fortellingene på alvor, synes jeg. Ja.
Men en annen ting, fordi, som jeg synes et veldig godt poeng, særlig med Alice i Vidunderland, for Frøydis Aarhus skrev i sin anmeldelse i Klassekampen, at Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland, jo et eksempel på nonsenslitteratur, et av de første eksemplene på litteratur for barn, som ikke gir seg ut for å være noen moralsk oppbyggelig fortelling om at man skal lære noen ting, eller det rett og slett bare gøy. Og så mente hun at, ja, men her har de bare, de har dratt moral, og dette her at man skal gjenoppstå som en sommerfugl, for dette jo et poeng at Alice 14 år, og liksom på, det begynner i konfirmasjonsfesten hennes, hvor hun liksom står på kanten til å bli voksen, og altså, det liksom en reise hvor hun ja, kommer ut og voksen. Så det føles så påtrykket.
Ja, jeg har tenkt litt på den, fordi Alice Eventyrland var virkelig en fortelling som en av mine favorittfortellinger egentlig fra da jeg var barn. Og jeg tror at jeg en sånn type som har ganske sånn barn i meg fortsatt liksom litt i livet. Jeg kan godt la meg begeistre når jeg går og ser barneforestillinger, enten det sammen med barn eller det faktisk bare meg. Fordi jeg ofte synes at det rett og slett veldig spennende. Altså spennende univers. Men dette her har på en måte tatt liksom magien fra originalfortellingen og det helt fint å prøve å lage et nytt univers og gjøre det på en helt ny måte. Men det veldig lite magi igjen for barna i salen. Da. Og jeg tenker det helt klart har å gjøre med at det en veldig vagt definert målgruppe. At det blir litt sånn den klassiske favne-alle-aktige problematikken som lett kan skje i familieforestillinger. Da. Hvor jeg ofte føler at barna liksom kommer litt i siste ende. Og så det der eksistensielle på en måte. Med overganger og med liksom tap, for det jo en tapshistorie der også, som man kunne gått dypere inn i.
Ja, for
det blir, for det første blir det veldig på overflaten i det hele tatt, men for det andre så blir det også liksom, de kommuniserer jo ikke det temaet til barn. Det blir liksom, det blir på en slags mye mer sånn voksen slash tenåringsaktig måte, uten at det går ordentlig ned i materien der heller.
Mm. Ja, enig. Og liksom å gjøre Alice in Wonderland til en sånn coming of age historie. Altså det den jo i seg selv, og den overgangsfasen i den konfirmasjonsfesten jo liksom et godt grep knyttet til historien. Men jeg har litt problemer med at de har lagt inn den historien med den døde mora. Jeg synes den litt unødvendig. Fordi hvis du først har konfirmasjonsalder, så det jo så mye materiale og mye alvor og ting å ta tak i uansett. Liksom. At du trenger ikke en døde mora i tillegg.
Men det går jo ikke ordentlig ned i den døde moren.
Nei, men ikke heller.
Hadde jo det etter poenget. Ja. Vel, som da datteren min på 6 sa på T-banen på vei hjem, at ja, det var fint det, men jeg skulle ønske det med mammaen var med litt mer.
Det sant.
Det blir en slags rammefortelling av noe som egentlig kjempealvorlig. Liksom.
Ja, og så tenker jeg at det ikke bare da handler om målgruppen, men nettopp som du sa, altså det der med å ta noe på alvor og bestemme seg for hva man faktisk skal fortelle, eller for hva man faktisk jobber med da. At det føles som en sånn potpuri, at man har laget en rammefortelling som handler om at det er en konfirmant, altså at vi har Alice i Eventyrland finnes her, og så har vi blitt eldre, så nå kommer vi tilbake til at det er en slags oppfølger. Men det veldig utydelig på hvilken måte det er det, og du må kjenne historien veldig godt for i det hele tatt på en måte få den med deg på noe vis. Ikke sant? Altså det gikk noe mening hvis ikke.
Mm.
Og at den døde mora en eller annen slags, utrolig brutalt å si den døde mora, veldig grusomt, men at det ligger sånn, hva skal jeg si, at de på en måte ikke får til plottet sitt uten, men at det kun derfor det der. Fordi du da har en dreining, fordi du da har et vendepunkt for at du da på en måte får inn alle de tingene du vil ha for å ha en klassisk oppbygget fortelling.
Det mangler konseptuelle avgrensninger, liksom.
Ja, og så har det en språklig sett, det det, apropos liksom nonsens, jo at det jo kjempe, altså, den boka har jo kjempe masse fine, gøye replikker og lek med språk og lek med hva skal man si, hva som gir mening og ikke. Og det veslevoksne Alice-barnet, mens her det liksom bare helt inn I en sånn, what?
Ja, det blir veldig sånn.
Jeg må bare for noe, liksom.
Ja. Nei, og det mulig jeg litt slem nå, men jeg så liksom, I researchen til forestillingen, så kom jeg over en slags sånn promovideo som lagt ut på Nationaltheatret sine sider. Jeg vet ikke om dere har sett den, men da det der regissøren som snakker om at dette her tror jeg, dette kommer til å bli et eventyrlig univers som man kanskje ikke har sett make til når det gjelder formatet liksom, barn- og familieforestilling. Og så trekker han fram det at de har med seg en lysdesigner, som mest kjent for å være High as a Kites lysdesigner, og hun har booket alt som av røykmaskiner, stroboskop og laserlys. Og det tenker jeg, det bryr ikke en syvåring seg om. Og det liksom, for meg så blir det bare litt sånn her, ja, det sier så mye da, om egentlig alle valgene som har tatt...
Ja, eller at det kunne jo blitt noe, ikke sant? Hvis man hadde gått I den retningen, for det liksom, la meg bare ta tak I det, for det kommer ikke før på slutten, det der strobelys og liksom den røykmaskinen, det ikke før på slutten at det vil liksom gå all in, og da kommer det en sånn teknomusikk. Og før det, hva har vi før det? Mm. Jo, vi har referanser til Lakage og Foll, vi har et musikkomp som høres ut som Rolf Løvland, og på et tidspunkt så tenker jeg sånn, do they know it's Christmas time at all? Mm. Der har de lagt seg musikkmessig. Jeg mener, hvem det for? Hvor på en måte, eller hva gir det? Det liksom et eller annet sånn utrolig forutsigbart komp, og jeg bare mister interessen for innholdet I musikken. Altså, alle låttekstene blir sånn, klam, 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 klam. Mm. Kan ikke høre etter, får det ikke med meg. Det er et eller annet, der bare stopper det opp. Alt de har lagt inn av muntlighet, som handler om et eller annet driv i hva skal jeg si, selve manus. Synes jeg med en gang de begynner å synge, kunne ikke brydde meg mindre, liksom. Jeg bare venter på at de skal bli ferdige.
Mm. Men fordi,
jeg helt enig.
Jeg lurer litt, jeg merker litt at jeg litt lei av den her typen barneteater som tror at de skal nå barna bare med å bygge på en måte I høyden. Ha enda stilere kostymer, enda mer scenografi, mye mer lys og røyk og tøffe greier, og sånn veldig klappevennlig musikk. Ja. Mm. Mens, og det føler jeg også gjør at skuespillerne på en måte faller litt bakpå. Altså, det å på en måte skuespillerne får ikke anledning til å stå frem og gjøre jobben sin. Altså, jeg synes Giske Narman var fantastisk, og Henrik Rafaelsen var fantastisk, men det tror jeg
fordi at
det veldig, veldig gode skuespillere. Mm-hmm. Men det gjør også at ingenting på en måte, ingenting sitter sånn godt, og dypt jeg føler noe sånn fundament. Jeg føler alt litt sånn flyr litt.
Det blir litt sånn minste felles multiplum man ender opp med, og det som jeg synes så synd, som gjør at jeg kan bli ganske provosert av og til når jeg går og ser det formatet for barn, fordi det eneste barn skal få, liksom? Mm. Den der rene underholdningen på teatret, som liksom bare sånn like overfladisk som en godtepose eller popcorn eller Cartoon Network, for å sette det veldig på spissen. Så det ikke... Det så mye ved barn som teaterpublikum som kjempespennende, som man kan ta utgangspunkt I, som man kan ta som en konseptuell utforskning, og I hvert fall gå I litt mer nyskapende retning enn det. Da. Mm. Så jeg ble ganske sint faktisk da jeg så den forestillingen. For hva det man vil fortelle?
Eller litt trist også på teatret. Altså så lite tro på hva teatret kan gjøre. At det liksom bare å følge opp. At man tror man bare må følge opp den generelle underholdningen som barn blir utsatt for, med både tempo og storslagenhet og påkastethet, men uten å... Ja.
Men det et kommersielt... Altså, fordi jeg merker at jeg litt lei av å anklage teaterne for å være kommersielle, for selvfølgelig så må teatrene også være kommersielle, og de skal fylle salene, og det fint om de kan fylle salene med familier også innimellom. Men er det som gjør at de ikke klarer å tenke ordentlig målgruppe, at de så redde for å... stenge noen ute.
Det jeg lurer litt på der fordi jeg skjønner det der med at det skal jo på en eller annen måte, man må ta hensyn til at teatret også et kommersielt maskineri man nødt til å liksom trekke publikum, og I og med at det voksne som tar med barna sine, så blir det gjerne disse, hva kan man si, historiene som har litt sånn nostalgisk gjenklang I mange voksne. Jeg føler nesten det er noe av det som begrunnelsen bak. Men det ligger definitivt et tap I de valgene der opplever jeg da.
Ja, jeg tenker at, hva skal jeg si, det, så nå har jeg lest Anne-Britt Gran og Rikke Grinkens Gjærums teaterbransjen i øst, og fått sett liksom, oversikt over budsjettene til både institusjonsteater og private. Og det føles litt som en del av institusjonsteaterene, hva skal jeg si, går på samme logikken som de private jo tross alt må, for de private jo avhengige av å ha forhåndssalg. Ikke sant? Hvis ikke du har en eneste offentlig krone inn i budsjettet ditt, så du avhengig av å ha solgt ganske mye billetter før du begynner, for å i det hele tatt liksom ha mulighet til å utbetale lønnen og holde på. Mens institusjonsteatren har jo utgangspunkt til å være gjennomsnittlig 14% av deres budsjett handler om billettinntekter. Men det føles fortsatt som det de 14% der, som driver veldig mye av den måten å tenke repertoar på. Og at det å velge noe som du har en titel som gir gjenklang i, noe som gjør at folk kan kjøpe det uten å tenke noe annet, liksom. Men det også skaper, jeg tenker det skaper jo også et teaterpublikum som nettopp, hva skal jeg si, har en eller annen sånn veldig vag, eller hva er de forventer når de kommer på en forestilling?
Ja.
Som blir liksom, hva er det liksom, det blir noen møter der også som gjør at det ikke finnes en kunstnerisk gjennomtenkt, for jeg har ingenting problemer med at hvis man faktisk helt på ordentlig sier, det absolutt feteste jeg kan tenke meg å lage nå må være en adaptasjon av Alles eventyrland, og så virkelig liksom kjøre på at det er det som handler om at du har et kunstnerisk konsept.
Helt klart.
Så ikke, har ikke jeg noe imot det, men det føles alt for ofte. Som en måte å selge billetter på.
Ja, og jeg må bare si noe til det, fordi det jeg tenker er, ofte så tenker man jo, for et voksen publikum, så har man de der litt mer kommersielle, brede, hva kan man si, altså det appellerer til et bredere publikum, mer kommersielt, for å kunne da gjøre de mer smale satsningene. Men det kommer ikke, og for barnepublikummet så kommer ikke den tankegangen de til gode i det hele tatt. Fordi de får ikke presentert noe alternativ. Det er ikke noen forestillinger for de på scene 2 og 3 eller på intim og biscene. Og det skulle jeg ønske at det var mer av. At ikke man bare hadde familieformatet på de offentlige...
Jeg leste et eller annet ansettelsesintervju med Christian Seltun, hvor han nevnte det, at det kunne være lurt å ha, ikke bare ha barneforestillinger på hovedscenen, men at man kunne ha,
lovende.
Ha det på mindre scener. Så det kan hende det finnes et håp, håp der ute. Men skal vi gå videre og snakke om Charlie og sjokoladefabrikken? Har du lyst til å presentere den forestillingen også, Marikin?
Det kan jeg gjøre. Charlie og sjokoladefabrikken, det er altså det norske teatrets storsatsing i familieformatet denne høsten. Og da er det altså den velkjente Roald Dahl-klassikeren om vesle Charlie Bucket, som drømmer om å vinne gullbilletten og komme inn i Willy Wonkas magiske sjokoladefabrikk, som iscenesettes på hovedscenen. Dette er da en musikal, og boken er bearbeidet til scenetekst av David Gregg, og musikken er ved Mark Shaman. Amerikansk tekst. Fortellingen ligger tett opp mot originalen, altså originalboka, og regioppgaven den har Book of Mormon-regissør Vidar Magnussen fått. Scenografien er ved Gjermund Andresen, koreografien ved Belinda Brasa, og i ensemble så finner vi mange. Jeg kan nevne Fridtjof Stenseth Josefsen. Han teaterscene debuterer i rollen som Willy Wonka, og så er det de to guttene Ole Oppsal Stavrum og Peter Andreas Gjelnes Moseng som alternerer i rollen som Charlie Bucket.
Ja, bra. Ja. Hedda, har du lyst til å si noen ting om hva du syntes som Roald Dahls Charlie og sjokoladefabrikken på det norske teatret?
Jeg kan prøve. Ja, som allerede har sagt, så synes jeg den preget av mye av det samme som vi nå har diskutert er problemene med Alice in Wonderland. Men den forestillingen gjorde meg egentlig litt forvirret. ja, igjen så synes jeg det er liksom, det er noen veldig, veldig fine, jeg synes kanskje enda mer enn i Alice in Wonderland, så er det noen veldig fine sangnummer og shownummer, som er liksom sånn, woohoo, at det ble litt giret. Og jeg hadde med min blaserte 15-åring, som også faktisk ble litt grep av de sangnumrene og alt det stersje og spillegleden og sånt, og som har godt forhold til boka fra gamle dager av. Men her og igjen så er det noe med, ja, sant, det er jo veldig, boka er jo en veldig sår historie om fattigdom og urettferdighet i verden og sånt, som jeg synes kanskje blir litt borte, men som er veid opp på et vis av at i hvert fall i den versjonen så at Charlie-karakteren var liksom litt tøffere. Han var ikke så sårbar. Så det liksom kommet en tårdel, men likevel så var det liksom, det var bare show igjen. Det var, ja, jeg synes det var litt lite igjen av fortellingen, selv om showet var bra.
Jo, men det enig. Jeg enig liksom, i det, og så synes jeg det var litt sånn, det var et eller annet litt sånn befriende med å ha nettopp noen som scenen debuterer, og så ha noen andre. Noen andre som jeg ikke hadde sett så mye på scenen. Det blir litt sånn... som det overprofessionelle publikummet selvfølgelig som på de samme teatrene hele tiden. Så var det liksom et eller annet liksom, det føltes litt sånn frisk, og så var det, jeg var der på premieren. Peter Andreas Hjelnes Moseng. Han spilte jo liksom resten av cast i senk. Altså det var litt sånn, følelsen at du har et barn som liksom det kanskje mest profesjonelle på scenen. Og det var også et eller annet sånn... ut av boksen, eller at det også ga en annen energi enn å bare ha, holdt på å si, sånn, at alle skuespillerne har samme bakgrunn.
Ja.
At det også gir noe inn i en eller annen tilnærming til scenen, som jeg synes fungerte godt, og synes var flere veldig fine sekvenser, og jeg så jo begge disse to, jeg så Alice i Vidunderland og Charlie Sjokoladefabrikken på samme dag. Det jo litt overkill, selvfølgelig.
Oi, ja, bra jobba.
Det ble mye barnemusikal på en dag der, men det kan jeg avsløre. Men
går syngen ut av teatret.
Jeg tror dere har falt heldig ut at det var den rekkefølgen da, for jeg tror
Alice først.
Hvis jeg hadde sett Alice først, ja. Jeg tror at hvis det hadde vært omvendt, så tror jeg at det hadde tatt litt knekken på meg faktisk. Fordi det skal liksom Charlie Sjokoladefabrikken ha, der er det jo et driv. Jeg synes første halvdel går litt sånn trått. Hele musikalen jo også veldig tett opp til den Tim Burton filmen. Det synes jo veldig godt. Og der er det jo også litt sånn et eller annet deler av det med å fortelle historier om og vente på at han skal finne gullbilletten, er litt sånn, det synes jeg går litt trått. Og så går det innmari kjapt når de først kommer inn i fabrikken. For da er det liksom bare smekk, smekk, smekk. De forsvinner liksom virkelig på løpende bånd.
Jeg er veldig enig i det dere sier begge to, egentlig. Og også det der med disse barna, som alternerer i rollen som Charlie Bucket. Altså, hvem er de? Er de virkelig? Liksom? Jeg synes de er helt fantastiske, og jeg synes de gjør så mye for den forestillingen. De gestalter disse rollene som om de aldri skulle gjort noe annet. Og jeg tror også som barnepublikummer, det der å se at det et barn som spiller hovedrollen og hele, at man virkelig i barnet, det bygget opp som barnets univers da. At man relaterer på en annen måte til en som på scenen som like gammel som en selv, eller som barn også.
Det tror jeg absolutt, men jeg skulle veldig gjerne sett litt mer av Charlie.
Ja.
At særlig, altså jeg helt enig at hele første akt frem til pause går litt sånn trått. Scenografien, som jo, det jo samme scenograf, Gjermund Andresen har jo scenografien på begge, og han sånn sett, altså, han en fantastisk scenograf i de der formatene, og men altså, i første akt så driver de jo, de bytter på mellom å være hjemme hos Charlie, og å være ute på gaten. Og så driver de, og da det en sånn scenografi som de kan drive og bytte, altså, hva heter det, dytte
trekke
på.
Ut, trekke ut,
ja. Og så, nå jeg egentlig litt lei av det. Og så ser det veldig fattigslig ut, og veldig sånn industrielt Nord-England-aktig. Men så når de da kommer inn i liksom det lovede landet, i Willy Wonkas fabrikk, så forsvinner Charlie helt i bakgrunnen.
Det sant.
Og det liksom... Og det, jeg skjønner at hele narrativet på en måte krever det, men for jeg synes også at Paul Christian Eggen som bestefar Joe gjorde en god rolle, selv om jeg synes at regien ga ham lite å spille på. Han hadde fått en karakter som var veldig, veldig begrenset, og den spilte han liksom veldig godt helt ut. Jeg skulle veldig gjerne ha sett på en måte litt mer, men det gjør jo også at han også forsvinner helt i bakgrunnen når det egentlig skal skje noe, når alt det der man har ventet på skal skje.
Jeg er veldig
skje.
Enig i det. Jeg føler det liksom, det et eller annet også med det der at det så... Det så stort, det så mye, det så liksom, det så ren underholdning på en måte, at historien som gjør at man virkelig kunne tenkt at det noe som står på spill for Charlie, at man kommer litt inn i hans situasjon, liksom.
Ja. For det er en annen, det en ting som jeg synes veldig rart, eller som jeg ikke liker med den dramaturgien eller den narrativet som den forestillingen har fått, som vel også liksom finnes i filmen, hvor Willy Wonka gitt så mange liksom, psykologiske motivasjoner. Han har gjort til en veldig eksentrisk figur, for i boken så han ikke så eksentrisk. Og så, men det kommer av at han lei seg fordi faren hans død, han ikke har familie. Og så helt på slutt, når de i glassheisen, så sier Willy Wonka til Charlie at han skal få hele fabrikken, men da må han forlate familien sin. Og så sier Charlie at nei, han kan ikke forlate kjærligheten, eller familie alt. Mm. Og så i stedet for at det liksom noe som man kan spinne videre på, så sier Willy Wonka at, åja, ok. Ja, nei, nei, da må vi ha med familien din, da. Men hva tenker du om målgruppetenkning i denne forestillingen? For jeg synes det var litt problematisk her også. Det var ikke like presserende som i Alice i Vidunderland, men det var litt for mange sånne vitser som...
Språket var ganske voksent, synes jeg, ordene. Altså, det tenkte jeg på at det var... Ja, ja, selve teksten.
I første akt så var det for eksempel en vits om Brexit, som jo, ikke sant? Ja. Som ikke var en vits. Mm. Det står en sånn brittisk arbeiderklassedame liksom, på scenen, og så i en eller annen sammenheng så sier hun at nei, da må vi nesten bare forlate EU. Sånn, ok, det en assosiasjon. Det ikke en vits. Selv for voksne så det ikke veldig morsomt.
Nei.
Og så hørte jeg en gutt, sånn sikkert 10-12 år da, som satt litt lenger bort, som spurte faren sin, hva EU? Ja, jeg vet ikke helt om vi skal ta den samtalen akkurat nå.
Jo.
Men så skaper en forvirring som helt...
Ja, det helt unødvendig. Ja, jeg vet.
Ellers må man være mer smooth på det, at man må liksom på en... Jeg tenker at hvis man litt mer elegant i å ha sniker inn en vits som på en måte ikke nettopp er plump eller deler publikum på den måten, så at det kommer spørsmål, så så må du ha lov å ha flere, hva skal jeg si,
flere nivåer.
Ja, flere nivåer og tanker, og det tenker jeg, det gjelder jo voksenteater generelt, at der finnes det også liksom referanser, men det er når noe blir en bærende i en replikk eller i en scene som gjør at nettopp alle publikum faller av, at det blir veldig dumt, for det alltid ubehagelig når du skjønner at det noe du ikke skjønner.
Mm. Ja, men også det der, må det være så plumpt, liksom?
Ja.
Ja, det er sjelden jeg ser så dårlig humor, altså overlever så dårlig humor for voksne som jeg gjør i familieforestillinger. Og det liksom det samme som liksom jeg går rød, som en rød tråd gjennom familieforestillinger som jeg har sett de siste 10 årene. Det er liksom blitt en sånn greie i seg selv.
Det har blitt en konvensjon som liksom utrolig
Men for jeg skjønte for eksempel ikke hvorfor moren til Mike TV, nei, var det hun som liksom var full? Eller, nei, om ikke hun kunne få lov til å drikke inn i der, og så sånn, ok, men hva i all verden gir dette forestillingen at du er alkoholisert?
Jeg har et eksempel bare med humora på en sånn vits, som jeg synes kanskje kunne funke for begge deler. Det var liksom, i det eksempelet hvor Mark TV har blitt bitteliten, og en liten sånn tilledokke, og mora er egentlig skikkelig fornøyd, for nå er en liten for alltid. Den lurer jeg liksom på, en kan være en sånn universell vits for både mødre og barn. liksom. Ja. Men jeg mener også at det går absolutt an å få til å lage ting som passer for...
Og nå synes ikke jeg at Charlie og sjokoladefabrikken var verste sort her. Jeg bare, særlig den brexit-vitsen, den kom så tidlig i forestillingen at jeg merket at det boblet i kritikermagen av irritasjon.
Jeg synes faktisk, der synes jeg nesten at det å gjøre mora til My TV til en alkoholiker og gjøre det til noe morsomt, da blir jeg moralistisk. Og det synes jeg generelt litt sånn kjedelig rolle å ha. Men også fordi såpass mange barn opplever alkoholiserte foreldre som ikke noe spesielt morsomt.
Ja,
så er det litt sånn unødvendig å ha med da, i en forestilling som ellers skal handle om å ha store drømmer og komme fra vanskelige kår og ha liksom, foreldre som jobber 24 timer i døgnet for å gi deg kålsuppe. Liksom. Altså, det er et eller annet, det er noen ting som går imot hverandre der, da, som et billig poeng som unødvendig. Men jeg enig at jeg synes jo heller ikke at Charlie og sjokoladefabrikken verst sort i det hele tatt. Det jeg tenker at forestillingen er jo sånn... Det er en Broadway-forestilling, liksom. Altså, hvis du vil gå all in og ha det store liksom, maskineriet, fordi de har dratt på, det er liksom... Det er ganske tight og storslagent.
Mm. Og jeg kan elske det noen ganger, jeg bare...
Ja. Men det er jo vel ofte kontrastert mot noe som på spill, og så når du får denne store himmelstormende sang- og dansnummerne, så er det ofte en kontrast mot noe, men her er det liksom bare glitter. Og kjempe masse sjokolade til alle.
Kan vi bevege oss litt videre til kanskje gå litt inn på sånn generelt hjertestukk om familieforestillingsformatet i det hele tatt, fordi jeg brenner inne med litt frustrasjon der, jeg må innrømme. Jeg må bare si at jeg, for da jeg startet som, som skribent og anmelder, så, så var det mye i altså scenekunst for barn og ungdom som utgangspunkt. Så jeg har egentlig vært ganske engasjert i det feltet, og selv om jeg har litt sånn andre fokusområder nå, så er det fortsatt noe som engasjerer meg. Og jeg synes det fascinerende at dette formatet familieforestilling, det er på en måte, det fremstår som for meg som veldig, veldig statisk i et scenekunstfelt som på mange andre måter har bevegt seg de siste 8-10 årene. Da. Og det er et eller annet sånn her, jeg kan tenke tilbake og huske forestillinger som jeg har sett for sånn 8 år siden, med nøyaktig de samme problemene, forestillinger som ikke fungerte av helt samme grunn. Og det er liksom det der med manglende målgruppespissing som kommer opp igjen, og som gjør at man, kanskje det også er litt sånn derfor det er en litt sånn gjennomgående oppgitthet i dette rommet også, at man liksom ikke, det er, jeg mener at det er her en kompetanse som underkjennes, og det er kompetansen til målgruppespissing, og den underkjennes på institusjonsteaterfeltet. Det er litt en kjepphest jeg har, hvor da man ender opp med en slags sånn kunstnerisk minstefelles multiplum for barn, og hvor de kun skal kose seg og underholdes, og det er den måten man forstår barnepublikummet på. Nå setter jeg det veldig på spissen, men hvis jeg skal liksom si sånn. Og da, når skal vi komme oss videre fra den frykten for instrumentalitet, bare fordi vi tenker, når skal man klare å liksom skille mellom det at instrumentalitet og målgruppespissing, det er to forskjellige ting, og også det at du blir ikke en dårligere scenekunstner av å kunne mye om barn.
Ja. Enig. Jeg lurer på om det er liksom den redselen for at barneteatret skal være pedagogisk, for det føler jeg også er en sånn konvensjon, det må ikke være pedagogisk, Men pedagogikk handler jo om kunnskap om barn og barns utvikling. Og jeg synes også at jeg ofte leser intervju med folk som lager barneforestillinger som sier «Nei, jeg har ikke målgruppe eller referansegruppa, det bryr jeg meg ikke om, jeg tar utgangspunkt i mine egne barn eller mine, hva jeg husker fra min egen barndom». Altså, ja.
Men er det ikke også litt paradoksalt, for jeg helt enig i det at mange kunstnere eller scenekunstnere som lager teater for barn og ungdom og familier er redde for å være instrumentelle, og de er redde for å være pedagogiske. Men er det ikke da litt paradoksalt at de tillegger disse her moralske greiene, gjør hele historien om Alice til en historie om en jente som skal komme over sorgen og finne seg selv som voksen kvinne, og gjør Willy Wonka til en mann som er veldig lei seg fordi pappaen hans er død. Altså, det er noe litt sånn, den, jeg synes det også er litt rart.
Det er nesten som om den mangelen på, altså det er nettopp mangelen på målgruppe, som gjør at man ender opp i den fella man er redd for å havne opp i hvis man bare hadde tatt. Altså, ja. det blir liksom sånn der, det blir helt sånn merkelig logikk, synes jeg. Og det som jeg synes er synd, er at det er et kjempestort, uutforsket potensiale av hva scenekunst for barn og unge kan være på institusjonsteaterene. Og det er det som er liksom, det er kanskje derfor jeg blir så provosert. Og det er ikke det at familieforestilling, det er en fin ting. Problemet er at det bare er det. Og ja. Så lurer jeg liksom på sånn der, når det er så mange som er så utrolig flinke til å produsere scenekunst for barn i Norge som finnes der ute på feltet og bare lager helt fantastiske ting. Hvem er det som inviteres til å lage forestillinger for barn på institusjonsteatret? Hva er tanken bak? Det skulle jeg gjerne visst mer om. Også liksom, hva er det som forventes av regissører som hanker seg for å gjøre disse forestillingene? Hvorfor akkurat de? Hva er det akkurat de vil formidle til barnepublikummet?
Jeg tror vi skal gå videre. Ja.
Nå skal vi snakke om Lille Leiolf av Kristinsdotter Willison. Anette, vil du begynne med å presentere den forestillingen?
Jo, forestillingen Lille Leiolf, som er en slags fjerde akt, en fiktiv fjerde akt til Henrik Ibsens Lille Eyolf. Den utspiller seg da 10 år etter at Eyolf har druknet hos Ibsen. hvor Rita og Alfred Almers, altså foreldrene til Eyolf, har jobbet med å opprette et senter for åpenhet som heter Eyolfs Minde. Ja, det er veldig viktig at den D-en, den uttaler de hele tiden. Det er altså ikke Eyolfs Minde, men Eyolfs Minde, senter for åpenhet. Det er litt uklart for meg hva dette senteret faktisk skal gjøre. Det er et slags terapisenter. Rita har... Det virker som hun holder en del foredrag, skriver, mens Alfred har da gitt opp sin store... som holdt på med sin store avhandling hos Ibsen. Han er nå blitt en slags hobby-snekker og holder på med psykodrama. Og så på kvelden før åpningen så kommer hans uekte halvsøster Asta, som de ikke har sett på 10 år, sammen med sin mann Borgheim, på besøk. Og så skal liksom alt frem i lyset, for dette senter for åpenhet eller bygget i glass. Her skal ingenting skjules. Og det er vel det er der det begynner, og det er på en måte der det slutter. Alt skal frem i lyset, eller på slutten så skal det vel egentlig faktisk lukkes inn igjen.
Har du lyst til å si litt hva du synes om den forestillingen? For at, jeg tror du og jeg litt uenige.
jeg hadde litt problemer med å komme inn i den. Jeg synes deler av det, sånn som åpninger, hvor man sitter og ser på et gigantisk sceneteppe med en et bilde av regissør Hildur Kristinsdottir naken, høygravid i sånn halvpositur med sånn dust lys liksom motlys hun holder en hånd over brystet selvfølgelig, andre over kjønnet i veldig sånn på store scenen på Black Box er jo ikke veldig stor avstand fra det sceneteppet til ansiktet ditt og de som satt på rad der bak meg de diskuterte ganske heftig hvorvidt det var projisering, eller om det faktisk var trykket. Liksom, har de gått til det skritt å trykke et så stort bilde? Og det har de. Det ser man på slutten når alle strømmer ut liksom, av kroppen til Kristinsdottir, kan du si. Når forestillingen er ferdig og teppet kommer tilbake. Så jeg synes en del sånn, det er sånn, noen sånne bilder, da, eller hvis du skjønner, som jeg synes er utrolig sanselige, som sitter igjen etterpå, og jeg har en sekvens. Jeg elsker en scene hvor Rita klær av seg. Alle hår liksom går hele tiden i sånne leopardklær og skifter konstant. Men kles naken av sin mann, Alfred, og settes i et glohett badekarvann. Og fores med sånn spaghetti på boks i krystallskål, mens hun hulker. Som er altså så vakker scene og grotesk. Men for meg så ble det nok litt en jeg hadde problemer med å det er en utrolig sånn enormt mye teatralitet veldig sånn overtydelig og jeg fikk ikke det helt til å stemme med manus, jeg synes manus ble for tekstlig og jeg klarte ikke de overgangene.
Jeg må jo si at jeg var ganske overrasket over hvor tekstlig det var. Jeg var på en måte ikke helt forberedt på å komme til en så tekstbasert forestilling. Men så tror jeg at jeg ble, også syntes at det var litt befriende. Litt, og at jeg måtte ble liksom dratt inn i nettopp det at det var en sånn dramaturgisk øvelse. For det synes jeg at det var. De har skrevet, holdt jeg på å si, ikke bare en ny akt, men liksom, det er jo en hel oppfølger med veldig mange, mange akter. Som er liksom så veldig basert i Ibsen og en forståelse for Ibsens dramaturgi og den renheten som ligger i den, men som også ikke sant, som Lille Eyolf som jeg bare innrømmer at jeg hadde tenkt å lese, lurt litt på om kanskje jeg burde lese Lille Eyolf igjen først før jeg så den, så jeg orker ikke det der at han skal dø og det er så forferdelig med den krøplinggutten som ingen har vært glad i, ingen har brydd seg om som drukner og rottejomfruen, og jeg bare merket at jeg måtte bare stå over og lese Lille Eyolf en gang til. Men det er noe litt absurd i de grusomhetene hos Ibsen, som jeg synes de tar inn i sitt materiale, eller skaper nytt materiale ut av, som på en måte er veldig ærlig og direkte på mange vis, men også sånn dette senter for åpenhet, Eyolfs minde, det skal bygges i glass. Men så er den store greia at Alfred ikke har installert tilbakeslagsventil på doene som nede I kjelleren, sånn at etter hvert så vil all kloaken bare stige oppover, og så vil alle drukne I sin egen kloak, som om de liksom ikke hadde rukket å komme ut, eller, altså, det, men det noe sånn utrolig ibsensk I at man skal dø I sin egen skitt, liksom, at man, og det, altså, den...
Samtidig som man kan si litt det samme om, kanskje, holdt jeg på å si, åpenheten I samfunnet I dag også, det litt sånn at vi drukner I vår egen kloak for tiden. Da jeg så den, så ble jeg veldig, jeg har nok en litt, eller en ganske sterk affinitet til på en måte originale scenebilder, altså oppfinnsomhet, liksom finurlige, absurde elementer, og der synes jeg det var veldig mye fint og solid teaterhåndverk I den forestillingen. Jeg synes på en måte alt fra liksom scenografien, de der store, klumpete møblene som var liksom sånn her, de var så merkelige, samtidig som de satte en veldig sånn stemning, og jeg har aldri sett et scenebilde som ligner akkurat på det, så du på en måte, du føler du med en gang introdusert for et univers du ikke egentlig har vært I før, og den der underlige barn som de dro uten så det bare fortsatte gjennom hele forestillingen, og ble mer og mer absurd, hva det var de dro ut derfra, altså, og den der liksom, men, det, men samtidig noe sånn veldig borgerlig og ibsensk over det da, og også de der absurde elementene I teksten som du nevnte litt der, men også at det går igjen I at de veksler mellom en sånn, riktig nok ganske teatral og overdrevet, men også litt sånn Ibsens realistisk på en måte spillestil, men så legges det hele tiden inn sånn små krydder, for eksempel at det kan være en latter som bare går over I det helt absurde, eller at, at de har en dialog og så går det over I noe som liksom ganske sånn fysisk teater på en måte. De mikser stilene som gjør at Jeg kjeder meg absolutt aldri. Det liksom, ja, nå beskriver jeg jo ganske ytre ting for så vidt, men, men jeg synes liksom, også mange av de, det blant annet en sånn sekvens hvor, hvordan skal jeg beskrive den egentlig? Hvor lyset, hvor det røyk, og så det sånn lys som jeg bare synes så utrolig vakkert da. Både Willison og Kristensdottir, at de har en sånn her veldig god evne til å se skikkelig sterke visuelle bilder og visuelle metaforer som som bare ja, vittner om solid håndverk da.
Ja, men jeg synes jo også at Kristensdottir veldig god på visuelle bilder. Hun ekstremt god på tablåer, så jeg synes ikke det nok av det. For meg var det ikke nok. Jeg synes, og det har også vært en utfordring noen ganger tidligere, at det der hun liksom kan slå meg I bakken, og det det som på en måte blir med meg videre. Men her var det ikke nok. Her var det for meg, var det flere sånn, at det skurret. Jeg klarte ikke... men kanskje det også fordi det blir akkurat som du sier det med at det blir metaforer og, og bilder men at, og der kanskje det handler også om min interesse at jeg ofte interessert I at det finnes et tablå men at det ikke må på en måte bety noe hvis du skjønner at det ble for mye for meg
Ja, jeg også enig I at, at som scenebilde og alt det teatrale ved det var liksom veldig rikt, og skuespillerstilen var liksom hysterisk, kjempefin, og musikken, med den live-musikken med han Martin Langli. Og I starten, så var liksom, I den første scenen, så var jeg kjempegira, for jeg har etablert det, alt det visuelle, og hun begynner, hun Rita da, på denne betroelsesmonologen, som spinner videre på det tabu fra Ibsen sin tekst om at du kanskje ikke elsker barnet sitt og sånt, og jeg fortsatt åpen om det. Og så kommer det ekstra at liksom noen av barnet dødt, så at du kanskje har fått en ny identitet gjennom sorgen, at du liksom blir sett på et annet vis, at, du liksom folk, at folk har blitt interessert I, ja, på grunn av den sorgen du bærer på. Og tenker jeg, oi, nå tar de tak I ting. For jeg har også opplevd å miste et barn. Det for 16 år siden, så det litt fint å snakke om det. Jeg var interessert I den tematikken. Og jeg blir liksom, også blir jeg litt sånn, oi, det, kan tørst dem faktisk å ramme, eller gå inn I det her? Jeg en sånn som liksom, har fått en identitet gjennom sorgen? Altså, det blitt litt sånn kjent. For, altså, jeg blir veldig, veldig nysgjerrig på hvordan de skal ta det vi her. At det ting som på spill. Men jeg synes det feller sammen utover. Jeg synes hjem held nok tak I den tematikken. Jeg synes også at liksom alle metaforene kjempespennende, med liksom åpenheten som skal gjøre at du drukner I din egen skit. Og, men det liksom del på overflatenivå, det blir så fikst, og jeg synes det mye sarkasme, liksom, det psykodramatiske, det veldig mye sånn psykodrama-scener som jeg synes, den bare kald.
Ja.
Ja.
Det gir oss ikke mye kjærlighet. Det opplever jeg ikke.
Nei.
At det en lek med psykodrama med kjærlighet, det oppleves, synes jeg ikke.
Akkurat det som på en måte, jeg synes så underlig med denne forestillingen som fikk meg til å tenke mye etterpå, fordi jeg kan bli så fascinert av det teatertekniske, håndverksmessige, til den gjengen der. For jeg synes det så sterkt. Altså, jeg synes de helt rå på det.
Mm.
Men jeg veldig enig med deg, dog fra et helt annet utgangspunkt. For jeg var litt sånn nysgjerrig og tenkte sånn, fordi jeg har jo ikke mistet et barn, men jeg har ikke barn, og jeg har ikke lyst på barn, men det har jo likevel vært noe som jeg har tenkt på. Og da lurte jeg på, ok, det også noe som jeg kommer til å ta med meg inn i tolkningen i den forestillingen? Kommer det til å resonere på et vis? Men der synes jeg at forestillingen, hvis jeg skal se det på den måten, så synes jeg at forestillingen mangler en dimensjon, og jeg tenkte også, hva hvis man da har opplevd og faktisk mistet barn og ser den forestillingen?
Du tenkte,
ja. Ja, jeg tenkte faktisk på det, fordi det jo det som tema, så ja. Hvor kommer de til å bringe det inn? Så liksom, i tematiseringen så har de på en måte, de har gjort seg selv, altså de gjør en del sånn distanserende grep i forhold til eget tema egentlig, hvor de på en måte både gjør seg selv uangripelig og helgarderer seg på en måte, men også det skaper en distanse som gjør at de kommer jo ikke dybden på det de selv forsøker å undersøke, hvis de da prøver å undersøke det, hvis ikke det bare faktisk vil være en satire over åpenhetskulturen, og kanskje det greit, men hvis de virkelig prøver å si noe om det tema, som jo kjempestort i altså lille Eyolf, da,
ja.
Så opplever jeg ikke at de lykkes. Jeg sitter igjen med først, at jeg virkelig fortsatt usikker på hva forestillingen egentlig forsøkte å tematisere, fordi når det gjelder liksom den der åpenhetskulturen i samfunnet, så synes jeg den spennende å ta tak i.
Ja.
Og hvordan på en måte individualismen og liksom jeg-dyrkingen i samfunnet også speiles i det, samtidig som jeg absolutt heier på mer åpenhet, mindre skam, liksom. Men at det en slags, det at vi kanskje også lever i en litt sånn, i hvert fall ikke utpreget ekspressiv kultur, gjør at, liksom at åpenhetskulturen blir et sånn her parallellspor i samfunnet. Vi ganske sånn lukka, litt sånn her til tider liksom fasade på en måte, og normsterkt samfunn, men så har vi det der sidesporet med at man gjerne skal dele og åpne opp om det som vondt og vanskelig. Liksom. Mm. Og det på en måte de motpolene der, altså det jo et spennende felt å ta tak i.
Men jeg må bare si at jeg tror at for meg så ligger styrken i denne forestillingen ikke egentlig på noen som helst slags måte i det tematiske. Altså jeg synes de innom på en måte interessante ting som gjør at jeg holder meg interessert gjennom forestillingen. Men jeg synes det som gjør det til en god forestilling er den dramaturgiske inngangen, bruken av Ibsen, og hvordan de hele tiden ligger i skjæringspunktet mellom ren satire og nytt selvstendig verk med selvstendige kvaliteter. Det at jeg på en måte hele tiden, jeg følte at jeg måtte ta et valg om at jeg kjøpte det at det var en Ibsen-pastisj nesten, men at de prøvde å si at jeg måtte gå med på at dette teater. De var der med en gang. Altså, jeg synes liksom hele innledningen minnet meg om hvordan man setter opp Ibsen i dag på Nationaltheatret. Ting tar litt tid, og vi får liksom, ting veldig etablert, og så begynner de å snakke, og da uttaler de replikkene sine. Altså, det at det både var en slags kommentar til hvordan man setter opp Ibsen, og en vridning hvor de på en måte tar kvaliteter i hele Ibsens øvre, og tar det videre. Der finner jeg liksom, det det jeg synes de gjør ordentlig godt. Og så er det liksom, tematikken har sine interessante sider, men den skal, hvis man begynner å diskutere den sånn som vi har gjort nå, så ser man jo at den på en måte faller sammen.
Det er samme kritikken egentlig som vi har mot Alice i Vidunderland og Charles Sjokoladefabrikken, at det, på en måte, alle tre forestillingene har en eller annen form for, hva skal man si, en sånn ramme som sånn, veldig dramatisk da, ikke sant? Det, at i familieforestillingene så det liksom den døde forelderen, og her det det døde barnet. Og det tematikker som krever ganske mye på en måte liksom en interesse, eller hvordan man går inn i det, og alt blir litt lemfeldig. Og samtidig så det jo sånn at det, hva skal jeg si, det jeg enig i det med, det, med at, hva skal jeg si, at deler av bruken av det med Ibsen og leken med Ibsen det som står. Så jeg opplevde faktisk at det ikke bare var en kommentar til nasjonalteater, holdt på å si, eller institusjonsteater generelt, men det føltes som det var fjerde akt til en spesifikk forestilling. Det var den forestillingen som nasjonalteatret lagde for noen år siden, hvor Pia Kjelta var Rita Almers, og hun var en utrolig spydig Rita.
Med Kåre Conradi.
Ja. Og at det var bare på en måte det som var figuren, eller hva skal jeg si, var liksom, det var den Rita som fortsatt var bare at nå var det ikke Pia Kjelta, men Hildur Kristinsdottir. Og det føltes veldig som at det var det, og det fungerte som et lag for meg det gjorde.
Og så vil jeg også bare si at jeg, for jeg synes Håkon Mathias Vassvik var veldig god.
Ja, det var han. En veldig sånn viktig brikke i denne universet.
Med en sånn litt sånn underspilthet, men likevel veldig på, med en ganske god timing, og også måten han da ga disse replikkene.
I programmets tredje bolk skal vi ha vårt faste innslag, tips, rants og hjertesukk. Anette, vil du begynne? Har du noen tips, rants eller hjertesukk?
Ja, jeg har et tips i denne litt sånne mørke årstiden hvor vi nærmer oss jul, og nå skal liksom alt avrundes, så det er, hva skal man si, hardt å komme seg ut av huset. Så har jeg mitt tips at radioteatret konstant driver og oppdaterer sin hva skal man si, bank, radiobank, med gamle skuespill, og det bare liksom oppfylles på og fylles på. Og der er det veldig mange perler. Jeg anbefaler folk å gå inn dit. Og egentlig navigerer etter det som er sånn skikkelig gammelt i arkivet, det er veldig lett å finne, for de har bare alltid sånn sort-hvitt kjempedramatiske bilder. Så det er meget lett å finne. NRK. Ja. NRK Radio. Gå inn på søk, gå inn videre på radioteater, og så kommer det alfabetisk, så man scroller seg nedover. Akkurat nå har jeg nettopp begynt å høre på et hørespill. Jeg har hørt på veldig mye hørespill som har hatt regi av Paul Skoe. Der er det veldig mye. For de av oss som har vært glad i den gamle, hva skal man si, NRK-detektimen, så synes jeg detektivdrama av Paul Skoe. Kan du hvile øynene? Kan du gå den lang tur? Det er helt strålende. Akkurat nå holder jeg på å høre på noe som heter Milkwood, som er et hørespill som er kjempeabstrakt og rart, med musikk av Arne Norheim. For sånn holdt man på før i tida. Så jeg bare anbefaler radioteatret. Masse å boltre seg i, særlig som sagt i det gamle. Det går veldig sakte, det er veldig godt for et hode som er litt sånn overarbeidet. Og nummer to er hverken tips eller hjertesukk eller rant, men det er bare en ting jeg er spent på, som jeg lurer på om det kommer til å bli mer av, det er det at Kilden Teater i Kristiansand nå har opprettet noe som heter teaterkort, hvor du får, jeg tror det er 800 kroner hvis man kjøper nå, så koster 800 eller 1000 kroner, så kan du se så mye teater du vil i 2020. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå, hvor lenge kommer vi til å ha dette teaterkortet, hvor mange kommer til å kjøpe det, vil det bli mer av det andre steder.
Jeg har hørt nettopp teatersjefen på Rogaland Teater snakke om sin ordning der. Altså, det var en kjempesuksess. Folk går på alt mulig. På det smaleste og det største. Og, ja, det har vært kjempehøyt publikumsantall med den ordningen.
Spennende. For de har også teaterkort.
Ja, med det teaterkortet.
Precis.
Oi, oi, oi.
Margin, har du noen tips, rants eller hjertesukk?
Ja, jeg føler jeg har rantet meg ferdig i dag, så det er ikke så mye mer igjen i Sinatag-påsen. Men jeg kan jo si at jeg gleder meg veldig til dette underlige påfunnet Klassekampen-musikalen. Fordi Klassekampen har da 50-årsjubileum, og så har det liksom fått, jeg vet ikke hvordan dette startet, men det er i hvert fall Espen Kloman Høyne på regi, Signe Becker på scenografi. Og så har Mimir Kristiansson og Line Madsen Simenstad skrevet manuset, og så det Klassekampens ansatte på scenen da. Så den skal liksom handle om Klassekampens historie gjennom 50 år i løpet av ett avisdøgn. Så blir det sang, det blir sang, dans, drama og romantikk. Så ja, jeg gleder meg. Dette her får ingen som hører på podden med seg, fordi det skjer på torsdag 28. november. Men jeg bare tipser dere, sånn når det blir 75-årsjubileum for eksempel, om 25 år, så kan man jo gå da. Hedda,
har du tips for hans eller hjertesukk?
Jeg har et hjertesukk, som kanskje litt sånn flaut, men kanskje det gjelder flere, så kanskje det går an at det på sin plass å snakke om det i åpenhetstematikkens ånd. Det gjelder foyeren på Black Box Teater. Jeg aldri så selvbevisst som når jeg går inn der. Jeg vet at jeg har gjort noen sånne arkitektoniske grep for å gjøre det til mindre av en catwalk. Men jeg føler meg liksom anstrengt når jeg står i billettkøen. Jeg føler meg liksom beglodd når jeg står i køen til barn og i dokø. Og jeg blir helt sånn der tenåringskjeitet og veiver ned alt som i nærheten av meg. Og, så jeg tror kanskje det Jeg tror kanskje teatret har en bevissthet om det og prøver å gjøre noen grep, og det fint. Takk.
jeg skal avslutte, og jeg tror hverken jeg har tips, rants eller hjertesukk, men den kanskje en slags oppreisning, jeg vet ikke. Var det i forrige program, så var jeg veldig oppgitt over at det norske teatret bruker masse tid og energi på å lage en musical-versjon av Bienes historie av Maja Lunde. Men heldigvis så var ikke det det eneste det teatret hadde tenkt å gjøre i 2020. Ikke at jeg selvfølgelig trodde det heller, men nå har de lansert programmet for våren, og der synes jeg det mange ting som virker veldig gøy. For eksempel så gleder jeg meg veldig til at Johannes Holmen Dahl skal ha regi på Anton Tjekhovs Kirsebærhaven, med Gjertrud Gynge som Ranjevskaja. Det tror jeg kan bli skikkelig kult. En veldig kul regissør på kanskje det fineste stykket dramatikk ever. Og så skal de, så skal de gjøre tolvskillingsoperan av Bertolt Brecht med regi av Tore Vagnlid. Det kan også bli veldig spennende. Og så gleder jeg meg til at de skal gjøre William Shakespeare's King Lear. Og det som jeg liker kanskje aller best der, er at orkestret ikke bestemt, men det bestemt at tuba skal spille av Heida Karine Johannes dotter. Og bare, altså, Shakespeare og tuba, hva kan gå feil? Nei, det skal jeg være forsiktig med å si. Det skal jeg heller skrive om det når det kommer. Okay.
Med det sier vi tusen takk for at du har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Anette Therese Pettersen, Marken Laufstad og Hedda Fredly. Podcasten støttet av Norsk Kulturråd og laget av Scenekunst.no. Musikken laget av Erik Nikolai Strots. Tusen takk til Notam for lån av studio og til Cato Langnes for teknisk assistanse. Vi høres igjen neste gang.